Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem. Gaisma. 12. numurs. Decembris. 2023. gads. Audiogrāmatas. Ieskaņotās. Žoels Dikērs. 622. istabas noslēpums. Lasa Jurģis Vancāns. 2023. gada ieraksts. 1 CD. 21 stunda, 49 minūtes. Kādā decembra naktī Šveices Alpos luksusa viesnīcas Verbjē pils 622. Istabā tiek atrasts līķis. Notiek spraiga izmeklēšana, tomēr nekādus pārliecinošus pierādījumus neizdodas atklāt. Pēc daudziem gadiem šajā viesnīcā apmetas Žoels Dikērs, nedaudz ekscentrisks šveiciešu rakstnieks. Žoels iepazīstas ar Skārletu, jaunu enerģisku dāmu no blakus numuriņa, un tiek ierauts reiz pilī notikušās slepkavības izmeklēšanā. Žoels iejūtas vietējā Šerloka Holmesa tēlā, bet par viņa vaconu kļūst centīgā Skārleta. Lūsinda Railija, ēnu māsa, zvaigznītes stāsts, lasa Anita Muitiniece, 2023. gada ieraksts, 1 CD. 20 stundas, 24 minūtes. Cikla septiņas māsas, trešā grāmata. Zvaigznīte, noslēgtākā un klusākā no māsām, ilgi nespēja saraut ciešo saikni ar māsu sesi. Tomēr sakopojas spēkus un drosmi, arī Zvaigznīte nolem sekot tēva atstātajam pavedienam, kas viņu aizved uz grāmatu veikalu. Turpinājumā teksts krievu valodā.
Людмила Мартова. Тайну прошепчет лавина. Читает Кристина Кокина. Запись 2023 года. Один компакт-диск, 7 часов 2 минуты. Их, как в классическом английском детективе, было 10. Незнакомых между собой мужчин и женщин, приехавших на турбазу горнолыжного курорта. Они очень разные. Столичный продюсер, личная помощница олигарха, известный врач, стареющая красотка, бизнесмен из провинции, женщина-следователь, невозмутимый викинг-иностранец. Общее у них лишь одно — ненависть к хозяину базы Олегу Девятову.
Restaurētās. Egils Lukjanskis. Skrējiens bezgalībā. Stāsti un novelas. Lasa Jānis Ābols. 1986. gada. Digitāls audio ieraksts. 2 stundas 34 minūtes. Piedāvājam noklausīties četrus stāstus no krājuma: Apslēptā pasaule, Sitiens sejā, Ar muguru pret sienu, Konfrontācija 79. Iekšējos un ārējos konfliktus iesaistītie personāži, pozitīvo lādiņu nesēji, tiecas pēc rakstura saskaņotības un pilnveidošanas. Jānis Klīdzējs. Ārlietu ministrs slims. Lasa Aivars Bogdanovičs. 1994. gada digitāls audio ieraksts. 2 stundas 41 minūte. Jāņa Klīdzēja stāstu krājumā Viņas un viņi ietverti stāsti par autora piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem Amerikā. Stāsts Ārlietu ministrs slims vēsta par Sera Mičela Silverhīpa cīņu ar kādu vēl lielāku neredzamo 64 gadu vecumā. Bija jāpārlauž tā siena, kas neredzama šķīra divas pasaules, kur vienā cilvēks ir, otrā viņa vairs nav. Turpinājumā grāmatas krievu valodā.
Fridrih Niznanski, to streļājot paslīdņam. Čitājot Irina Spilva, zapis 2000. Goda, adzin kompakt disk, 17 časov, 19 minūt. В самом центре Москвы, средь бела дня на своем рабочем месте, в лаборатории одного из столичных НИИ, застрелен всемирно известный ученый профессор Осмоловский. Заместитель генерального прокурора России поручает расследование этого необычного преступления следственной группе под руководством своего друга и ближайшего помощника, важняка Турецкого. Следствие приводит к ошеломляющим результатам. Лев Николаевич Толстой. Повести и рассказы. Читает Ирина Спилва. Запись 2001 года. Один компакт-диск. 13:44. В сборник вошли избранные известные произведения русской и мировой литературы Льва Николаевича Толстого. «Кавказский пленник», «Много ли человеку земли нужно», «Холстомер», «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната», «Дьявол», «Хозяин и работник», «Отец Сергий», «После бала», «Хаджи Мурат», «Корней Васильев», «За что?». Эмилия Бронте. «Грозовой перевал». Читает Олег Иванов. Запись 1990 года. Один компакт-диск. 14:25. Кэтрин Эрншо, которая пытается жить по своим правилам. Сирота Хитлев, раса и этнос которого оспариваются до сих пор. Старый семейный особняк, затерянный посреди вересковой пустоши. Смена ненадежных рассказчиков. Все это прекрасно образованное Бронте сплетает в загадочное, будоражащее воображение повествование, которое считается одним из первых образцов женской готики. Александра Маринина. «Призрак музыки». Читает Ирина Спилва. Запись 2000 года. Один компакт-диск. 13:40. Убита преуспевающая владелица туристической фирмы Елена Дударева. Милиции удается найти почти слепого юношу Артема, который разговаривал с убийцей. Артем не может описать внешность убийцы, но хорошо запомнил его голос и музыку, которую тот слушал. При раскрытии этого заказного убийства Насте Каменской приходится решать трудный вопрос. Имеет ли она право привлекать к рискованному поиску убийцы юношу-инвалида? Александр Сергеевич Пушкин. «Романы и повести». Читает Ирина Спилва. Запись 2001 года. Цифровая аудиозапись. 18:14. В книгу входят романы и повести Александра Сергеевича Пушкина, «Араб Петра Великого», «Роман в письмах», повести покойного Ивана Петровича Белкина, «Рославлев», «Дубровский», «Пиковая дама», «Капитанская дочка» и другие, а также драматические произведения «Борис Годунов», «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Русалка» и другие. Александра Маринина. «Стилист». Читает Ирина Спилва. Запись 2000 года. Цифровая аудиозапись. 21:22. Кажется, невозможно подобрать ключ к новому запутанному делу, что предстоит расследовать сотруднику уголовного розыска Анастасии Каменской. Валентин Пикуль. «Фаворит». Роман-хроника времен Екатерины II. Том 1. Читает Олег Иванов. Запись 1986 года. Цифровая аудиозапись. 27:50. В романе отражены важные страницы русской истории второй половины XVIII века. Русско-турецкие войны, ликвидация Крымского ханства, утверждение на берегах Черного и Азовского морей. Крестьянская война под предводительством Пугачева. Валентин Пикуль. «Фаворит». Роман-хроника времен Екатерины II. Том 2. Читает Олег Иванов. Запись 1986 года. Цифровая аудиозапись. 26:36. В романе отражены важные страницы русской истории второй половины XVIII века. Русско-турецкие войны, ликвидация Крымского ханства, утверждение на берегах Черного и Азовского морей. Крестьянская война под предводительством Пугачева. Владимир Кунин. «Русский на Мариенплац». Читает Ирина Спилва. Запись 2000 года. Цифровая аудиозапись. 15:06. Роман отправляет читателя в начало 90-х годов XX века и рассказывает удивительные и гротескные истории трех совершенно разных русских эмигрантов. Акробат-эквилибрист Эдуард Петрович из Москвы, девушка Катя Гуревич из Ленинграда, точнее, из Израиля, и танкист Нартай Сапаргалиев из Алматы волею судьбы оказались в Мюнхене на Мариенплац. Тиражи от АС. Валентин Пикуль «У последней черты». Читает Деркач. Запись 1979 года. Цифровая аудиозапись. 25 часов 18 минут. Повесть о жизни и гибели одной из неоднозначнейших фигур российской истории – Григория Распутина. Перерастает под пером Пикуля в масштабное и увлекательное повествование о самом парадоксальном, наверное, периоде, кратком перерыве между февральской и октябрьской революциями. Р.В. Базен. Супружеская жизнь. Читает Деркач. Запись 1975 года. Цифровая аудиозапись. 11 часов 29 минут. Женщины часто называют мужчин бесчувственными, несостоятельными, инфантильными и обвиняют в неудачах в семейной жизни. Вот и Мариет, жена главного героя, постоянно упрекает мужа. Неужели все так однозначно? Женщины – сущие ангелы, а мужчины только портят им жизнь. Р.В. Базен предлагает посмотреть на брак мужскими глазами.
Грамота с Брайля ракста. Иллюстрата рецепшу грамота «Вieglajā valodā» – viens sējums. Издаумс otrajā «Vieglās valodas» līmenī – Брайля ракста. Grāmata domāta tiem, kas savu ikdienu bieži pavada dienas centros, mācoties dažādas iemaņas, tai skaitā arī ēdiena gatavošanu. Grāmata apkopotas 15 receptes. Fotogrāfijās ne tikai norādīts, kā soli pa solim ēdienu pagatavot, bet arī nepieciešamie produkti un izmantojamie trauki. Guntars Račs 365 4. daļa – viens sējums Grāmatas 365. trešajā daļā iekļauti dzejoļi, kas rakstīti no 1. janvāra līdz 2. jūlijam, bet šajā grāmatā atradīsiet tos, kas rakstīti no 3. jūlija līdz 31. decembrim. Šī ir grāmatu sērijas 365. noslēdzošā daļa. Nora Ikstena, Mātes piens, trīs sējumi. Romāns aptver laika posmu no otrā pasaules kara beigām un vēsta par triju paaudžu sieviešu likteņiem, bet vēstījuma centrā ir 20. gadsimta 70. un 80. gadi. Visu romāna tekstu caurauž atteikšanās. Šajā visu paaudžu sieviešu sāpju ceļā ļoti spēcīgs ir piedošanas motīvs. Grāmatas palielinātā drukā. Zane Daudziņa, Mans kara gads. Aktrises un runas pedagoģis Zanes Daudziņas pandēmijas laikā rakstītā dienas grāmata iemantoja lielu popularitāti un lasītāju mīlestību. Turpinot rakstīt ikdienas piezīmes, Zane sākotnēji pat neplāno tās izdot jaunā grāmatā, jo 2022. gads šķietami nesola nekādas radikālas pārmaiņas. Un tad pienāk 24. februāris – Krievijas iebrukums Ukrainā. Reičela Džoisa, Miss Kvīnijas Henesijas mīles dziesma. Romāna Haralda Fraja neticamais svētceļojums, turpinājums. Kvīnija Henesija, uzzinot, ka Haralds Frajs kājām dodas pāri visai Anglijai, lai viņu glābtu, jūtas patiesi šokēta. Kvīnija taču skaidri un nepārprotami bija viņam uzrakstījusi, ka mirst. Kā lai viņa sagaida Haraldu? Kāds iesaka uzrakstīt vēl vienu vēstuli? Tommī Kinnunens, Stikla upe. Romāna darbība norit 20. gadsimta 40. un 50. gados. Tīneļu ģimenes bērni ir uzauguši stikla fabrikas ēnā. Jūs ir garīgi atpalicis, taču pasauli redz detalizētāk un asāk nekā citi. Helmijai nav spēka būt labai mātei un tikt galā ar zaudējumu. Negodā kritušajai Railijai jāizcīna sava vieta aizspriedumainajā un noslēgtajā ciemas sabiedrībā. Grāmatas parastajā iespiedrakstā. Lida Pakraste, Laika lokos. Lauku meitene Malva pēc studijām Rīgā atgriežas dzimtajā Sērsnes ciemā. Ar laiku viņa uzsāk rakstīt ciema vēsturi un kopā ar savu skolotāju apkopo cilvēku dzīves gājumus. Tikmēr viņas brālis Daniels nodarbojas ar nelegālu biznesu. Pāri robežai ved robežu pārkāpējus. Izzinot pagātni atklājas visnegaidītākie ļaužu noslēpumi. Eža Kažociņš zīmju valodā. Grāmatas teksti ir veidoti vieglās valodas trešajā līmenī. Grāmatā ir zīmējumi un fotogrāfijas ar vārdiem zīmju valodā. Grūtie vārdi ir iekrāsoti tumšāk un skaidroti grāmatas beigās. Tie palīdz apgūt vairāk vārdu. Inese Zander. Vai grāmata ir knābis? Grāmata tapusi īpaši grāmatu startam, lasīšanas veicināšanas programmai 3 līdz 4 gadus maziem bērniem. Tā mudina vecākus un bērnus iepazīt bibliotēkas un izpētīt grāmatu pasauli. Rūta Reinika Preisa, Lauris Reiniks, Ričijs Rū rīko koncertu, 13 dzejolīši un 13 dziesmas. Ričijs Rū rīko koncertu 2 ir jauna, krāsēna un interaktīva dzejoļu un krāsojumā grāmata, kas papildināta ar 13 dziesmu un to instrumentālo pavadījumu albumu. Grāmatas katra lapuse ir papildināta ar QR kodu, kuru noskanējot dzejolis atdzīvojas, ļaujot ielūkoties un noklausīties Lācēna Ričieru piedzīvojumus, īpaši sagatavotās dzejoļu video versijās kanālā YouTube. Aija Odiņa, priekškaru paceļot, mani atmiņu stāsti. Diplomātes Aijas Odiņas dzīves stāsts, kurā autori dalās ar darba gaitās piedzīvoto un pārdzīvoto. Jaunā grāmata stāsta par veiksmēm un neveiksmēm, dzīves laikā iegūtām zināšanām, cilvēka gribas spēku, pārvarot grūtības. Sākotnēji autori bija iecerējusi rakstīt mazbērniem un mazmazbērniem, veltītu dažu spilgtāko dzīves notikumu atstāstu, taču laika gaitā atmiņu klāsts kļuva plašāks un radās šī grāmata. Gunita Lagzdiņa. Pareizs laiks. Pēc vairāku gadu laimes meklējumiem ārzemēs, Terēze atgriežas Latvijā, lai kārtējo reizi visu sāktu no sākuma. Arī viņas jaunākajai māsai Gundagai dzīvē nav gājis viegli, bet nu beidzot viss šķietami nokārtojies. Terēze sapņo par ģimeni, taču karmas grābeklis nemitīgi piespēlē nepareizos vīriešus. Vai šoreiz viss izdosies, vai arī sagaida kārtējais belziens papieri. Guntis Tālers. Monstra rotaļu laukums. Henija ir jauna meitene, kas nolēmusi sākt pastāvīgu dzīvi tukumā. Viņa noīrē dzīvokli un jau pirmajā vakarā saprot, ka jaunie kaimiņi ir visai spilgtas personības, katrs ar savām īpatnībām un skeletiem skapī. Drīz vien sāk risināties notikumi, kas noved pie traģiskām sekām, un Henija attopas iesaistījusies kāda mīklēna nāves gadījuma izmeklēšanā. Zana Eniņa, Santiago ceļš, plāksta ar spēdām un sirdī. Zana Eniņa apceļojusi vairāk nekā 80 valstis, savus piedzīvojumus aizrautīgi atainojot ceļojumu blogā mugursoma.lv. Trešajā grāmatā vēstīts par pieredzi, piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem, kas gūti kājām mērojot vairāk nekā 2500 km 5 Santiago ceļa maršrutos. Gatis Līdums. Trīs vīri krogā, neskaitot kaķi. Ciešanu breviārs. Latvieši paši sevi mēdz dēvēt par bāriņu tautu un daudz runāt par tautas ciešanām, sāpju un izmisuma stāstiem, un uzlādēti ir daudzi romāni, filmas, lugas un dziesmas. Taču neviens līdz šim nebija uzrakstījis pētījumu par ciešanām no latviešu skatpunkta. Autors, psihologs Gatis Līdums, aicina domāt par to, kas notiek ar cilvēku un viņa dzīvi, sastopoties ar ciešanām. Ēriks Kūlis, Uzglaznot laiku. Laiks vienmēr ir bijis sarežģīts, mūsdienās to iezīmē nesen piedzīvotā COVID-19 pandēmija. Karš Ukrainā, inflācija, deflācija un politiskas kaislības. Lai cik neiespējams šķiet to visu uzglaznot, rakstnieks Ēriks Kūlis ņem savu vārdu paleti un spēcīgiem triepieniem glazno. Ilze Aizsila, kārdinošs pavērsiens. Kaisles dzirkstele katru no mums var pārsteigt visnegaidītākajos brīžos. Arī fiziskās labsajūtas augstākās virsotnes var sasniegt neparedzētos apstākļos un vietās. Kārdinošs pavērsiens piedāvā 16 eksotiskus attiecību stāstus, kuros intimitātei un erotikai atvēlēta īpaša loma. Vudijs Alens, bez spalvām. Vudijs Alens, viens no slavenākajiem amerikāņu kino režisoriem, ir arī vairāku lielisku prozas darbu autors. Krājumā bez spalvām ietverti viņa humoristiskie stāsti un apcerējumi, kuros Alens ar pārgalvīgu humoru apcer savu neirotisko bezcerības sajūtu. Miks Zvirbulis. Esmu mierīgs kā pielādēts lielgabals. Latviešu kino operators Miks Zvirbulis ir piedalījies vairāk nekā 38 latviešu filmu tapšanā. No 1960. Līdz 1990. Gadam strādājis Rīgas kino studijā par operatoru, vēlāk darbojies televīzijā un dokumentālā kino jomā, ieguvis Lielā Kristapa balvu 2015. Gads par mūža ieguldījumu Latvijas kino mākslā. Grāmata ir aizraujošs un bagātīgi ilustrēts ieskats Zvirbuļa un viņa laikabiedru atmiņās par kopīgi pavadītajiem un radošajiem darba gadiem. Kino operatora atmiņas apkopojas Brigita Eglīte. Lija Guļevska. Mihails Kublinskis, lielais noslēpums. Teātris bija nevis viņa dzīve, bet dzīvība. Šī ir viena no atziņām, kas izlasām tikko izdotajā Lijas Guļevskas grāmatā par Mihailu Kublinski. Grāmatā apkopoti kolēģu atmiņu stāsti, kas Kublinski teātrī sauktu par Miku un Miķeli, atklāja kā ļoti talantīgu cilvēku ar sarežģītu pat traģisku likteni. Mākslā viņš piedzīvoja lielas uzvaras un dažkārt arī nepieņemšanu, jo mēdza meklēt jaunus ceļus un nebaidījās riskēt. Bija izsmalcināts estēts, un tādas bija arī viņa izrādes ar izkāpinātu skaistumu izjūtu. Inese Zandere. Putni mūs redz. Dzejoļu grāmatā pārstāvētas ļoti daudzas putnu sugas, un gan teksts, gan ilustrācijas dod lasītājiem arī iespēju paplašināt savas zināšanas. Putnu tēma caurauž visas Ineses Zanderes dzejas grāmatas, gan bērniem, gan pieaugušajiem. Dzejniecei, kura jau 30 gadus ir arī ornitoloģijas biedrības biedra un savu poētiku balsta ne tikai izjūtās, bet arī zināšanās par putniem, šāda krājuma tapšana ir likumsakarīga. Māja Jankovska. Vecumdienas. Pētījums par senioru dzīvi Latvijā. Izdevuma mērķis ir tuvināt skatienu konkrētu veco cilvēku dzīvē, izgaismojot to, kā viņi vada savas vecumdienas, kas viņiem ir svarīgi, kas sagādā raizes, kas priekus. Grāmata ir iedalīta piecās nodaļās, katrā no tām padziļināti analizējot pieredzes stāstus un datus. Sociālā darba vārnīca. Sociālā darba vārnīca ir tapusi, apzinoties nepieciešamību pēc informatīva un atbalstoša rīka sociālā darba praksē, izglītības nodrošināšanā un sociālās politikas veidošanā, lai veicinātu vienotu izpratni nozares terminoloģijas lietojumā latviešu valodā. Pastāvot kopējām sociālā darba attīstības tendencēm, katrā pasaules reģionā un valstī sociālais darbs attīstās, ņemot vērā vietējās vajadzības, kultūru, sociāli-ekonomisko situāciju un labklājības līmeni. Attīstoties profesijai attīstās arī profesionālā valoda un terminoloģija, kas ir nozīmīga kā sociālā darba speciālistu saskarsme ar klientiem, gan savstarpējā komunikācijā un starp profesionālā sadarbībā. Dinija Bite. Briša stāsts. Grāmata stāsta par suni Brisi, kas kopā ar saimnieci dodas uz laukiem. Tur viņš iepazīstas ar vistām un zosu tēvu Leo, mācās izprast sētas iemītnieku uzvedību, veidot ar tiem draudzību. Grāmatas teksti ir veidoti vieglās valodas trešajā līmenī. Tekstus pārbaudīt palīdzēja Valsts sociālās aprūpes centra Rīga, filiāles Ezerkrasti, iemītnieki. Turpinājumā teksts krievu valodā.
Борис Акунин. Там. Там – это роман предположения о том, что ожидает каждого из нас по ту сторону. Герои романа проделывают этот роковой путь всяк по-своему. Одни – дорогой, которая проложена христианством, исламом или буддизмом, другие – более причудливыми маршрутами. Хотите узнать, что сулят человеку вера и безверие? Тогда эта книга одновременно познавательная, страшная и смешная для вас. Ю Несбе. Ревность и другие истории. Двое знакомятся в самолете. Она рассказывает, что хотела умереть из-за измены мужа и подписала договор с компанией, инсценирующей самоубийство. Если бы женщина знала, кто сидит в соседнем кресле. На греческом острове пропал турист, и для расследования приглашен детектив, обладающий уникальной способностью распознавать ревность при допросе. Подозрение падает на брата пропавшего человека, и этот мотив Каина и Авеля перекликается с сюжетом последнего романа Несбе «Королевство». Стиг Ларсен, девушка с татуировкой дракона. 40 лет загадка исчезновения юной родственницы не дает покоя стареющему промышленному магнату. И вот он предпринимает последнюю в своей жизни попытку, поручает розыск журналисту Микаэлю Блумквисту. Тот берется за безнадежное дело больше для того, чтобы отвлечься от собственных неприятностей, но вскоре понимает, проблема даже сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Информацию заготовой, комплектейшенус ун апстрадес нодаļas, vecākais bibliotekārs Jurģis Celmiņš. Latvijas neredzīgo bibliotekas bezmaksas informatīvais materiāls. Izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā. Iznāk reizi mēnesī. Redaktors Jurģis Celmiņš.